Dnes je Velký pátek a my se vydáme na jedno z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě, Svatou horu u Příbrami. Její počátky sahají až do 13. století. Podle pověsti tu kapličku postavil rytíř z rodu Malovců, kterého přepadli lupiči. Přiblížil vznik Svaté hory i první zdejší zázrak páter David Horáček z řádu redemptoristů.
Tady na tom kopci, zalesněném kopci, byl přepaden jistý rytíř Malovec, který vlastně v okamžiku, kdy mu opravdu šlo o život, tak se modlil k Panně Marii a prakticky slíbil, že pokud ho zachrání v té situaci, kdy ho přepadli teda nějací ti lupiči, když ho zachrání, že jí tady postaví kapličku a že jí bude uctívat. A teďka se nám ty prameny nějak tak jako liší. Jeden pramen hovoří o tom, že ti lupiči byli oslněni velkým světlem a teda ten Malovec se zachránil, že se schoval ve větvích velkého dubu nebo nějakého stromu. Jiné prameny zase hovoří o tom, že vlastně ten strom nějakým způsobem, že ho schoval. Každopádně já bych asi věřil tomu pramenu, který hovoří o tom vilkovém oslepnutí těch lupičů, protože první velký zázrak, který se tady na Svaté hoře stal a který je doložený, to bylo v roce 1632, kdy tady byl ze slepoty po nějakých 19 letech, možná i po více letech, uzdraven pan Jan Procházka z Nymburka, což byl člověk, který několik dní po sobě měl sen, kdy byl zván sem na Svatou horu a on se vydal na pěší pouť se svým vnukem, tomu vnukovi snad bylo 10 let. Vydali se spolu pěšky a doputovali sem teda do té kapličky, kterou tady vystavil ten rytíř Malovec kdysi dávno. A skutečně po několika dnech toho pobývání na tomto místě a po několika dnech úsilovných modliteb se mu skutečně ten zrak navrátil. Což teda i lékařsky v té době bylo potvrzeno jako zázračné uzdravení ze slepoty a tenhle ten slepec Procházka byl vlastně první takový ten doložený případ toho zázraku na Svaté hoře. On tady potom zůstal tady prakticky jako poustevník, staral se o tu kapličku. Historické prameny nám hovoří o tom, že dokonce vyhloubil studánku.
Na Svatou horu začaly proudit davy lidí a kaplička už byla malá. Tehdy sem z nedaleké Březnice byli pozváni jezuité. Ti oslovili italského stavitele Karla Lurága, který navrhl podobu Svaté hory a začalo se sestavbou. Ne všechno dopadlo podle plánů. Záleželo totiž hodně na mecenáších, kteří na stavbu Svaté hory přispívali. V roce 1673 Josef II. Působení jezuitů na našem území zrušil. O 200 let později sem přišli redemptoristé a v roce 1905 byla Svatá hora prohlášena za papežskou baziliku. Je to první papežská bazilika minor na území Rakousko-Uherska. Lidé na Svaté hoře uctívají sošku Panny Marie, připomněl páter David Horáček.
Už vlastně Balbín se vyjadřuje k tomu, že tu sošku snad vyřezal sám osobně nebo ji nechal vyřezat Arnošt z Pardubic jako první pražský arcibiskup, který měl letní sídlo tady v Příbrami na zámečku a časem se ta soška vlastně dostala až sem. Je to gotická řezba. Když je oblečená v těch šatečkách, tak vypadá tak doširoka, ale ve skutečnosti, kdybychom našli nějaký obrázek nebo kdybychom se nachumítli k té příležitosti, že tu sošku kostelník zrovna třeba převlíká, tak bychom zjistili, že je taková pěkná, úzká. Je to prostě gotická lidová řezba z hruškového dřeva. Často se lidé ptají, proč je tmavá. Samozřejmě předpokládá se, že u nás tady v těch našich krajích tmavá pleť běžně nebývá. To hruškové dřevo časem takhle stmavlo. 49 cm vysoká soška, která je každý den vystavována v bazilice, hned od rána až prakticky do večera. Zvláštní je, spousta lidí se ptá, proč škrtí toho Ježíška. Ona ho neškrtí, ona ho tak drží. Ale drží ho tak u krku. Zrovna minulý měsíc tady kupovali poutníci sošku Panny Marie až do Ameriky.
Soška Panny Marie má v bazilice na Svaté hoře své místo ve stříbrném oltáři v prosklené vitríně. Po bohoslužbě kněz sundává sošku dolů a dává ji na takzvaný trůnek. Každý k ní může přijít se svými prosbami a uctít ji buď úklonou nebo políbením šatiček.
Já tu sošku teďka sundám dolů, tak jak se vždycky sundává po mši svatý. A ukážu vám vlastně, jak se ty šatičky oblékají a můžu vám ukázat ty korunky. Kostelníci musí být fyzicky zdatní, aby ty schůdky dokázali do výslovnou něco vlát. Sundám dolů sošku sem, oblékne pláštík a donese ji tam na to uctívadlo, kam lidé už mohou přicházet právě k tomu uctívání, pomodlit se, svěřit nějakou starost anebo i poděkovat. A já vám sundám a ti vidíte krásně víc. Tak vlastně ten kněz s tou milostnou soškou přednese modlitbu, požehná lidem, odloží si ji sem na tuhle tu podložku a navleče ještě tehle ten pláštík, aby lidi, co chodí k uctívání, vlastně, když už chtějí políbit, tak můžou políbit tenhle ten pláštík, který se pravidelně mění. Nemusí mít nikdo strach, že to tady najde ještě loňskou rtěnku. Tohle to kostelníci hlídají, aby to bylo vždycky čisté. A tohle to jsou taky jedny z těch novějších šatiček. Tady je vlastně pod těmi šatičkami takový škrobený korpus, na který se ty šatičky pěkně usadí, takže to vypadá, že ta soška je taková doširoka, ale jak už jsem vám ukazoval tam v expozici, tak ono opravdu, když nahlédnete pod ten korpus, zjistíte, že to je hubenoučká soška. Někteří pamětníci říkají, že v době války měla ta soška tu jizvu trošku širší, že ta jizva se roztáhla. Nevím, jestli je to důvěryhodná informace. Každopádně ty korunky dostala v roce 1732, toho 22.6. a od té doby se slaví ta slavnost korunovace, kdy vlastně s tou milostnou soškou se je pořádán i ten průvod tady po Svaté hoře. Já ji otočím, abyste viděli papežské znaky na korunkách. Tady je datum 22.6.1732. Když se potom převlíká, tak ty korunky musíme sundat, že jo, aby teda nedošlo k nějakému poškození. Na noc potom tu sošku zamykáme do trezoru. Otvíráme ráno o 6:30, v 7 hodin už je první bohoslužba a zavíráme večer v 6 hodin. Takže předtím, než se zavírá, po té poslední mši svaté, ten dotyčný kněz, který doslouží, tak tu sošku uklidí do trezoru a zamkne.
Sošce každým rokem přibývají nové šatičky a za šatník, jaký Panna Maria na Svaté hoře má, by se nemusela stydět žádná žena.
Šatník Panny Marie, to je přesně tahle ta skříň. Teď třeba zrovna vyndávám šaty, které jsou z Trinidadu. Trinidadské šatičky. Ty jsou krásný. Na některých těch šatičkách je třeba i výšivka, odkud jsou. Tohle je typická výšivka z bratislavské městské části Vajnory. Vajnory 1957, protože já jsem studoval na Slovensku, byl jsem 7 let v Bratislavě v našem klášteře a mohl jsem teda se dostat i do těchto Vajnor, tak jsem tam obdivoval, že tam mají i ornáty a tam stále ta vajnorská výšivka nějak funguje. Jsou tam sice poslední dvě ženy, které to umí, ale vděčně jsem teda jako přivítal to, když jsem objevil tady u nás tyhle ty šatičky s tou vajnorskou výšivkou. Nádherná práce. Je dobře, když na těch šatičkách je prostě ta cedulka, odkud jsou a z kterého roku. Ono, víte, co je těžký, když má člověk vybrat šatičky a tu milostnou sošku do nich oblíct. Vidíte, tohle je stříbrový šivka. Teď v postní době je v těch fialových šatech, ale těch fialových šatiček tady máme 8, takže se to taky střídá, takže se může převlíkat prakticky každý den. Ale když máme liturgické mezidobí, kdy teda je běžná barva zelená, ale přijde do toho nějaký svátek nebo slavnost, tak se navlíkají bílé šatičky, zlaté šatičky. Tak tohle to jsou třeba šaty, které osobně ušil a věnoval náš bývalý varhaník ze Svaté hory, pan Pavel Šmolík, který dnes už hraje v Plzni v katedrále, ale přinesl nebo ušil tyhle ty šaty u příležitosti své svatby tady u nás. Podívejte se na tohle. Kolumbie. To jsou prostě nezvyklé látky dokonce i a nezvyklé vzory, ale nádherné. No ale. Které mám asi nejradši z těch zahraničních? To jsou tyhle ty. To je od někud z Afriky. Mě to připomíná slunečnice, ale ta látka. Sice je to podšité, ale samotná ta látka je velice jemná a velice taková vzdušná. Tohle jsou jedny z těch loňských nových. Věnoval pán, který vlastně tady o Svatéhoře psal i diplomovou práci, já si ho pamatuju jako ministranta tady svatohorského. A když teda jsem přišel v loni, přinesl dvoje šatičky jako výraz díků paně Marii za všechny milosti v jeho životě. Opravdu se najdou lidi, kteří si přijdou říct o ten střih.
Panenka Maria, bude potřeba brzo nový šatník. Už je těsný teda docela.
Je pravda, že některý z těch šatiček se skladou ještě v jedné skříni, ale tam jsou většinou ty poškozené, anebo co se nepoužívají, co jsou určeny třeba buď to k likvidaci nebo k restaurátorství.
Ty nejvzácnější šatičky však najdete v expozici. Jejich autorkami jsou i ženy z královských rodů.
Zrovna teďka tady koukáme na ty, které jsou asi časově jako nejstarší. To jsou šatičky, které věnovala hrabinka Eleonora z Mantovy. Máme tady šatičky od Marie Terezie, já vás k ním tadyhle vezmu, to je ta druhá vitrínka. Tam je k tomu popisek, že jsou vlastně ušity dcerou Marie Terezie, která je sem věnovala. Tam je dokonce její znak vyšitý a tady o tom popisku je psáno, že vlastně je vyšívala Marie Anna Habsbursko-Lotrinská. Čili to jsou takové ty vzácnější kousky těch šatiček. Dokonce tady probíhala před několika lety taková letní soutěž pro děti, že mohli navrhnout model, teda šatiček pro panu Marii. A z toho jsme pak vybrali vlastně tři vítězné nějaké modely, které se nechali ušít. Někdo tam navrhnul i maskáčové šatičky, tak paní kostelnice teda si je velmi oblíbila a nechala jedny ušít. Vlastně jsme je tak ohodnotili, že byly čtvrté nejlepší, ale nepoužívají se. Použili se
jednou. Já jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli je měla noc.
Použili se jednou na pouť motorkářů. Setkáváme se s lidmi, kteří sem chodí třeba už nějakých 50-60 let a pravidelně teda přicházejí na pouť třeba jednou za rok, to je takový milý, když vlastně se setkáváme s poutníky a víme, že ve stejném čase přicházejí a pak když třeba už tady jsou, otevřou se dveře do zákristie, naše paní kostelnice, která už tady pracuje možná více jak 15 let, paní Langová, se odevřou dveře a už to je takový milý, když říká, vítáme Horažďovice, anebo Kozlovice přijeli. Takže když už je takto poznáváme, je to fajn, to se člověk hnedka cítí líp. Myslím si i ty poutníci, že sem fakt přicházejí jako domů. Pamětníci tak vzpomínají na to, že ty poutě dřív byly vlastně zahajovány tím, že se tady vítalo procesí, protože chodívala procesí. Dneska už ta procesí nechodí. Dneska poutníci přijedou autobusem, maximálně vlakem a od toho vlaku už sem přijdou. I když samozřejmě jsou ještě poutě pěší, například teďka v květnu, když bude pout za duchovní povolání tady u nás, tak vím, že se chystá jedna skupina zhruba 50 mladých, kteří půjdou pěšky. Ale dřív, když přicházela ta procesí, tak chodili s těmi korouhvemi, ženy chodili v těch krojích a s hudbou a se zpěvem a modlili se. A ty poutě vždycky někdo ze svatohorských kněží vítal a byl doprovázen ministranty a trubači, protože na Svatý hoře byla ministrantská škola, kde ti chlapci teda kromě jiného se hodně vzdělávali v hudbě, v hraní na různé nástroje, a potom vítali poutníky, takže troubili svatohorské intrády, zpívali svatohorský zdrávas a taky, když tady je, ještě stále se schází jednou za rok vlastně tito bývalí ministranti trubači, tak to už jsou teda pánové v letech, tak někteří vzpomínají, že když už ten zdrávas zpívali třeba po desátý za den, že už to pro ně bylo taková rutina. Každopádně svatohorský zdrávas je taky takovou naší, řekněme, specialitou. Je to skladba, která se tady dodnes stále zpívá. Oh. je dobře, když poutníci přicházejí, protože Svatá hora bez poutníků by byla jenom jakýmsi, řekněme, muzeem. A bez těch poutníků by to tady nebylo ono. Vždycky v časopise, který vychází u nás, tak zveřejňujeme za určité období, odkud přišli poutníci. A světe div se, ono je to opravdu z celého světa. Tady není výjimkou, když připutují poutníci třeba ze Singapuru nebo i ze Spojených států, z Francie. Často to bývají německy hovořící poutníci.
Setkal jste se třeba s nějakými českými krajany?
Čeští krajané sem přicházejí, to je pravda. Čeští krajané z Německa, ty sem jezdí pravidelně. Rádi se s nimi setkáváme. Máme tady Stanislava Muzikáře, což je kněz redemptorista, ten působil 23 let za komunismu v Perninku v Krušných horách. A tam teda s těmi německými spoluobčany nebo přáteli byl hodně v kontaktu a je s nimi v kontaktu dodnes, takže když přijíždějí, tak on rád s nimi jde na to setkání, přestože už je na tom zdravotně hodně špatně. Takže to je takový potěšující, když sem jezdí. Vím, že sem jezdívá i ze Švýcarska jistá dáma, která teda je Češka, ale žije ve Švýcarsku, tak se sem takto vracívá zhruba dvakrát za rok. Je to velký dobrodinec z tohoto místa.
Říkáte, že těch velkých donátorů bylo hodně. Můžete říct třeba takhle ty hlavní?
Tak určitě bych jmenoval paní Maximiliánu Zárubovou, která vlastně má i náhrobní desku přímo v bazilice. Zemřela v srpnu roku 1694 a ve své závěti odkázala skutečně 18 000 zlatých na teda obživu svatohorských kněží a další peníze na výstavbu Svaté hory. A taky bych možná zmínil různá města, podle nichž teda jsou pojmenovány třeba rohové kaple v Ambitech. A na stavbu těchto kaplí právě přispívala tato města nebo měšťané, třeba Praha, proto tady máme pražskou kapli, jsou tam erby třech pražských měst, dál Plzeň, máme plzeňskou kapli Březnice, kaple Březnická a ještě Mníšek, máme kapli Mníšeckou.
Ve svatohorském archivu se uchovává například modlitevní kniha Marie Maximiliány Zárubové, která ovdověla po sedmiletém bezdětném manželství. Na svém panství založila tři chrámy a když poprvé slyšela o Svaté hoře, vydala se tam na pouť. Svatá hora prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V podzemí byla vytvořena zajímavá expozice, která na časové ose ukazuje celou historii kláštera.
Tady běží, jak tady vypadaly poutě dřív. Vidíte to, že to měli i s živou hudbou. Ty korouhle tam jsou, družičky. A to se setkáváme do dneška s tím, že přijde babička, která prostě mi se slzama v očích říká, víte, já jsem tady byla před 60 lety jako družička a říkala jsem básničku paně Marii. Dneska tady míváme dvě velké pouti v průběhu roku a to je korunovace a potom na nebevzetí Panny Marie. To jsou dvě naše hlavní pouti a při nich právě se koná dokonce i průvod s tou milostnou sošou Panny Marie na pozlaceném trůnku. Takhle je nesen po tom svatohorském náměstí. Ale na těch fotkách je vidět, že to teda bylo tady jako těma lidma hodně, hodně navštěvováno.
Chodí ještě dneska ty družičky takhle, nebo už ne?
Dneska už družičky nechodí. Když občas se stane, že přijdou ještě ženy v krojích, zvlášť teda z Domažlicka nebo tam z toho Plzeňska. To jsem zažil několikrát, poutě v krojích, ale družičky už nechodí. No a tady se nacházíme u vitrinky, kde už jsou třeba takové ty votivní dary od poutníků. Stává se, že lidé, kteří prostě přijdou s vděčností, že byla vyslyšena nějaká jejich prosba, že skutečně třeba došlo k nějakému uzdravení, tak tady zanechají cosi. Třeba prstýnek, nebo prostě nějaký ty korálky, nebo prostě nějakou sponu, nebo i křížek, růženec a tak dál. Je to vlastně projev vděčnosti za vyslyšení prozeb.
Zdravím.
A teď se půjdeme podívat do míst, kam se návštěvník Svaté hory běžně nepodívá, do kláštera. Ten má 5 pater a už jsem se připravovala na spoustu schodů. A najednou moderní výtah.
Je pravda, že kdyby tady ten výtah nebyl, že ti naši starší spolubratři by tady neměli jednoduchý život. No. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten klášter má 5 pater. Pojďte dál. Tady je totiž nádherný výhled ze Svaté hory do celého okolí. Tak teď jsme v místnosti, která slouží tady v klášteře jako naše komunitní místnost nebo společenská místnost, jestli chcete. Ale původně to tak nebylo. Původně tady snad byla nějaká ložnice, která sousedila hned s biskupským pokojem. V 60. a 70. letech tady všude byly snížené stropy a teď teda se v rámci rekonstrukce obnovily. Všechny ty klenby jsou zachovalé a dokonce tam se právě ty malby, které tam byly, tak se objevily a znova se obnovily. Tak, my se vydáme ještě vedle do kaple. Tak a teď jsme přišli do naší domácí kaple. Myslím si, že tady, co je asi takové zásadní, tak je tady ten relikviář. Úlomek čelistní kosti blahoslaveného Metoděje Dominika Trčky, což je rodák z Frýdlantu nad Ostravicí, který se stal prvním představeným redemptoristů východního obřadu na Slovensku a byl vlastně v 50. letech zavřen, byl také mučen nějakým způsobem. Zemřel na následky zápalu plic, když v Leopoldovské věznici si na Vánoce zaspíval koledu a byl za to nějak potrestán. Několika dny korekce, což bylo v mrazu a nejdřív teda byl zbyt, takže na následky v tom Leopoldově zemřel. Dneska je prohlášen za blahoslaveného. Tak to je úlomek jeho čelistní kosti.
Jak říká páter David Horáček, na Svaté hoře se dějí zázraky pořád. Část z nich najdete vyobrazené v ambitech. Říkáte si, proč tu jsou obrazy s čísly?
Je tam vždycky uveden letopočet a nějaké čísilko. Třeba tady zrovna máme 1658, číslo 84. Pod tímhletím čísilkem se dá najít zázrak z roku 1658 v knížečce, která se těmhletěm freskám tady v ambitech věnuje. Je jich tady minimum znázorněných, protože v těch svatohorských análech je přes 4,5 tisíce zaznamenaných událostí, kdy bylo skutečně pomoženo člověku na přímluvu Panny Marie. Ano, do dneška se zázraky a uzdravení dějí. To jsme dokonce i zveřejnili v našem časopise. Stalo se před 2 lety na Vánoce, že jsem dostal v zákristii obálku s dopisem od jisté paní, která tam popisovala, že někdo z jejich blízkých přátel nebo příbuzných onemocněl. A onemocněl tak, že nedokázali najít vlastně tu správnou příčinu, nedokázali nasadit dobrou léčbu a jeho zdravotní stav se velmi, velmi zhoršoval. Ten člověk se začal prostě zavodňovat, nafukovat. To tam tak živě popisuje, barvitě to tam popisovala, že jim dokonce v Praze lékaři řekli, že už mu dávají jenom několik hodin. A tahle ta paní ještě s někým ze své rodiny teda se vydala na Svatou horu, protože si vzpomněla, že jí maminka o Svaté hoře vyprávěla a přijela sem. Tady se teda modlili, prosili za jeho uzdravení a nechali odsloužit mši svatou. A ta mše svatá měla být sloužena druhý den ráno, v 7 hodin, to skutečně byla sloužena. A po té mši svaté prostě se podařilo nějakým způsobem zahájit léčbu, která začala být úspěšná a ten zdravotní stav toho člověka se začal velmi rychle zlepšovat, až se nakonec uzdravil. A jeden z lékařů vlastně téhleté paní oznámil, že on to sám nedokáže vysvětlit, že to připočítává teda nějaké přímluvě nebo nějakému zázraku.
Když jsme přicházeli na Svatou horu, vítali nás zvony. A tak se s páterem Horáčkem vydáváme na zvonici. O místní zvony se stará pan Dušek, který tu návštěvníky i provází.
My půjdeme na zvonici tudy a nízký futra. A tenhle ten pan Dušek se začal věnovat zvonům. Takže díky němu tady vznikla, řekněme, prohlídka, která teda není nějak jako pravidelná, ale bývá vyhlášená vždycky dopředu, takže teďka 30. dubna můžeme zase se zúčastnit prohlídek tady svatohorské zvonice s jeho výkladem, protože pan Dušek si k tomu nastudoval všechno, co mohl. Tady sice dal nějaké ty popisky, ale ono to nenahradí ten jeho výklad zapálený.
Svatohorské zvony jsou považovány za jednu z těch dobře laděných zvonic u nás. Ten zvuk je krásný a čistý a nikdy nebyl zrekvirovány například.
Teďka bude 12.
Je 12.
Budou zvonit?
Budou. Chcete jít ven, abychom neohluchli? Stalo se, že mi tady přišel i nějaký člověk, který vyloženě si chtěl nahrát ty zvony za pravého poledne, když zvoní. Ono v poledne zvoní jenom jeden, nezvoní všechny. Všechny to bychom dokázali pustit samozřejmě, ale v poledne zvoní jenom jeden. A ten človíček tehdy tady byl nadšený, protože já jsem mu říkal, tam mi ohluchnete, a on si sem chtěl prostě jít, tak jsem ho sem pustil. A když jsem pro něj přišel, když ty zvony dozněly, tak byl úplně nadšený.
Každý den vlastně v 6 hodin ráno zvoní, v poledne to zvoní jeden a večer vše.
Mohutný zvuk zvonu nás hodně rychle ze zvonice vyhnal. Svatohorské zvony pocházejí z let 1934 a 1935 ze zvonařské dílny Rudolfa Pernera z Českých Budějovic. Celkem je tu zavěšeno 8 zvonů. Zdejší zvonkohra zahraje 6x denně, 3 minuty před odbytím celé hodiny, refrém svatohorského zdrávasu. Největším zvonem je Maria. Váží 2346 kg a jeho spodní průměr je 158 cm. Z naší velikonoční návštěvy Svaté hory odcházíme s páterem Davidem Horáčkem netradiční cestou. Poutní areál je totiž spojený s Příbramí zastřešenými schody.
Těch schodů tam je 343, od zdola až sem. A když by se to počítalo až ke korunovačnímu oltáři, kde byla korunována ta milostná soška Panny Marie v roce 1732, tak by těch schodů bylo 365. Kdysi poutníci stoupali po těchto schodech po kolenou nahoru. Já jsem tady zažil sám dva poutníky, kteří skutečně šli z města, ze zdola a vždycky ta část, kde jsou schody, protože to je dlouhé 400 metrů do toho města odsud, takže je tam vždycky část vlastně jakoby takového chodníku a potom vždycky část schodů, tak po těch schodech skutečně šli po kolenou. Modlili se na každém schodu. Chcete tam nahlídnout? Nevyhneme se tomu, aby nám tady řádili nějaký vandalové, že to se asi nevyhne nikde nikdo takovým věcem, ale myslím si, že daří se udržet je vlastně v takovém tom provozu schopném stavu. Když jste šli až dolů do města, tak s oblibou říkávám těm, kdo se mě ptají, kam tam dojdou, že když výjdou ze svatohorských schodů, mají tam v okruhu 50 metrů 3 cukrárny, což považuji za takovou, řekněme, odměnu za tu cestu. I když cesta nahoru je horší než dolů. A po těch schodech existují takové různé východy do všech možných stran, takže to všechno se večer musí zase pozavírat. Teď se nacházíme u kaple Máří Magdalény. Já od ní nemám klíč. Ona je to uměle vytvořená krápníková jeskyně. Zkuste nahlídnout. A tady je jenom vidět ta střecha těch schodů, jak to jde dolů. A tam to vyústí vlastně do dlouhé ulice, blízkosti náměstí. Spousta lidí to využívá.